Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Tokom posjete Bosni i Hercegovini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom, podjele i ruskim uticajem. Stoltenberg podržao visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta te poručio da NATO neće dozvoliti sigurnosni vakum u BiH. Nakon BiH generalni sekretar NATO-a putuje za Kosovo. Radnici ArcelorMittal Zenica počeli štrajk, proizvodnja stala prije 9 dana. Počelo prvo suđenje u odsustvu za ratne zločine na Kosovu. Nastavljeni protesti poljoprivrednika Srbije. Komemoracija povodom smrti glumca Žarka Lauševića održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Bebe koje su evakuisane iz pogođene bolnice Al-Šifa u Gazi stigle u Egipat. Spasilačka služba palestinskog crvenog polumjeseca saopštila je da su prevezli 28 prijevremeno rođenih beba iz bolnice u Egipat. Evakuacija je organizovana u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Uredom Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. Broj raseljenih u pojasu Gaze dostigao 1,7 miliona saopšteno iz UN-a. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, te mu rekao da je u ratu sa Hamasom bilo previše civilnih gubitaka. Američka kompanija Microsoft zaposla Sema Altmana, stručnjaka za umjetnu inteligenciju koji je prije par dana otpušten iz kompanije OpenAI, u kojoj je bio jedan od osnivača. U vlasništvu OpenAI je i aplikacija ChatGPT. Desničarski kandidat Javier Milei novi je predsjednik Argentine nakon pobjede u drugom krugu izbora. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg boravio u prvoj posjeti Bosni i Hercegovini.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Svaka zemlja ima pravo izabrati vlastite sigurnosne aranžmane bez miješanja sa strane. Također želim pohvaliti Bosnu i Hercegovinu na uspjesima koje je postigla na putu ka Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Sarajevu je izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom podjele i ruskim uticajem u Bosni i Hercegovini. Tokom svoje posjete BiH i nakon sastanka sa zvaničnicima ove zemlje, Stoltenberg je rekao kako sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini imaju veliki značaj za region Zapadnog Balkana, te da će se saradnja između NATO-a i BiH produbiti. Detaljnije, Edip Bajrović.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini i regiji bila je u fokusu posjete generalnog sekretara NATO-a Bosni i Hercegovini. Nama je izuzetno važno i predani smo stabilnosti i sigurnosti u ovoj regiji. Saveznici snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet vaše zemlje, naglasio je Jens Stoltenberg. Izrazio je zabrinutost zbog secesionističke retorike podjele i ruskog utjecaja, koji, kako kaže, prijeti da potkopa stabilnost i oslabi reforme.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Svaka zemlja ima pravo izabrati vlastite sigurnosne aranžmane bez miješanja sa strane. Također želim pohvaliti Bosnu i Hercegovinu na uspjesima koje je postigla na putu ka Evropskoj uniji.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je izjavila da BiH učestvuje u akcionom planu za članstvo što, kako je rekla, signalizira da postoji politička odluka da BiH može postati članica NATO-a. Zahvalila je NATO-u na odobrenom paketu pomoći koji će, kaže, vlastima Bosne i Hercegovine pomoći u jačanju odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta.
Radi se o projektu potpore i podrške između 48 i 53 miliona eura. Odnosi se na 9 projekata iz oblasti obrambenog sektora i 3 projekta iz oblasti sigurnosnog sektora. Ono što je s naše strane obveza jeste da ćemo nastaviti raditi na aktivnostima u smislu poboljšanja suradnje Bosne i Hercegovine sa NATO, što u ovom slučaju podrazumijeva prije svega rad na izradu izradi programa reformi za 2023. godinu, jer program reformi je nešto što nas obvezuje, što je zapravo prvi zadatak od kako se konstituiralo povjerenstvo za suradnju sa NATO-om, i da u tom slučaju kroz usvajanje našeg programa reformi uskladimo naše obveze sa obvezama članica NATO.
Bosna i Hercegovina je 2010. pozvana da se pridruži akcionom planu za članstvo. U okviru akcionog plana saradnja zemlje sa NATO-om je strukturirana kroz program reformi. Lideri država NATO-a su polovinom jula poručili zemljama Zapadnog Balkana da je ova regija od strateškog značaja za alijansu, te potvrdili posvećenost sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Generalni sekretar NATO-a se po dolasku u Bosnu i Hercegovinu sinoć sastao sa članovima predsjedništva BiH na radnoj večeri u Sarajevu. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović je za agenciju SRNA govorila o detaljima sastanka.
Naravno da naše ljude uvijek interesuje da li neko insistira na članstvo i tako dalje, to uopšte nije bila nikakva tema, osim uz komentare koje je dao generalni sekretar, rekavši da je to stvar opredjeljenja svake države, da nikada NATO ne vrši pritisak na nekoga da postane član, a sve i da se mi sad svi slažemo oko toga da treba opet da Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove za tako nešto i da se tako nešto ne bi moglo desiti odmah. Dakle, ukinute su, tako kažem, negdje smanjene u stranu sve te špekulacije oko čega se evo ovdje koplja lomila nekoliko godina. Mislim da oni duboko razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju upravo to neslaganje. Ja sam rekla naravno da ostajemo opredeljeni da razvijamo saradnju sa NATO onako kako smo se dogovorili, da nema dakle saglasnosti kada je u pitanju članstvo.
Danas se sastao i s visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom i posjetio sjedište NATO štaba u Sarajevu. Ovo je druga njegova posjeta Bosni i Hercegovini, a tokom aktualne posjete regiji sekretar NATO-a će posjetiti i Kosovo, Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Put Bosne i Hercegovine prema članstvu u Sjeveroatlantskom savezu može se usporiti, ali se ne može zaustaviti, a u ispunjavanju uslova učestvuju i stranke iz entiteta Republike Srpska. Uprkos zastrašivanjima koja dolaze iz Rusije prema srpskom narodu, smatra Dijana Gupta, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i predsjednica Atlantskog vijeća BiH. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da će BiH sve potrebne odluke vezane za NATO nastaviti implementirati na državnom nivou.
Put Bosne i Hercegovine prema NATO se ne može zaustaviti, jer mi, znači, jer je službena politika državna naša, da je naš put NATO i Evropska unija. Mi smo se jasno i Daytonu predijelili da ćemo mi pripadati velikim savezima kao što su NATO i Evropska unija. Nama su se nekako procesi, NATO procesi i Evropska unija su nam se podudarili u nekakvom, rekla bih, periodu gdje nam i NATO i Evropska unija, znači, traže od nas da napravimo reforme u društvu. Ali te reforme su nam bitne iz razloga, to naši građani moraju da znaju, jer će naši građani da žive bolje. Znači, ja sam uvjerenja da neke politike i zastrašivanja koje dolaze konkretno iz Rusije prema Republici Srpskoj, da oni plaše srpski narod. Ali ono što bi možda bilo i neko moje potpitanje je zašto bi srpski narod odbio da žive stalno u miru, u dobrim investicijama, u dobrom ekonomskom standardu i da sve vrijednosti koje mi imamo u Bosni i Hercegovini možemo da njegujemo sa susjedima i sa regijom i da budemo jedna velika zajednica na Balkanu koja će biti sigurna da ovdje neće više biti rata i da ćemo ekonomski biti potpuno neovisni, da ćemo možda živjeti od svoga rada. Znači, mi ćemo zaustaviti također odljev našeg stanovništva, ne samo mladih, već i cijelih porodica. Jer ovdje ljudi odlaze, znači, zbog toga što se osjećaju nesigurno svakome aspektu, pogotovo i ekonomskom, i što mi na dnevnom nivou imamo vrlo zaoštrene politike svaki dan. Prema tome, znači, ruski utjecaj na Bosnu i Hercegovini ne možemo ignorisati. I zbog toga je bitno da mi uđemo u tako veliki savez kao što je NATO. Prvo, da vjerujemo jedni drugima i drugo, da budemo sigurna država.
Bila je to Dijana Gupta, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru i predsjednica Atlantskog vijeća BiH.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oko 2200 radnika fabrike ArcelorMittal u Zenici stupilo je u štrajk, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata ove fabrike Rašid Fetić. Radnici najvećeg regionalnog proizvođača čelika i željeza traže novi kolektivni ugovor i veće plate za 25%. Sindikat radnika je odluku o štrajku donio još prošlog mjeseca jer nije postigao dogovor sa poslodavcem tokom dva mirna protesta i niza sastanaka. Istovremeno, ArcelorMittal je privremeno obustavio proizvodnju 11. novembra zbog, kako je za Radio Slobodna Evropa navela uprava preduzeća, loših uslova koji vladaju na tržištu čelika. Iz uprave kompanije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su privremeno obustavili rad visoke peći i ostalih pogona i da namjeravaju nastaviti rad čim dođe do oporavka potražnje na tržištu. Kako navode, pad potrošnje čelika na evropskom tržištu traje od drugog kvartala 2022. godine zbog sukoba u Ukrajini, rasta cijena energije, troškova proizvodnje i inflacije. Slušamo predsjednika sindikata ArcelorMittala iz Zenice, Rašida Fetića.
Planirana je obustava proizvodnje za 20. novembar, no međutim zaustavljena je proizvodnja prije nekih 10 dana. Strane kompanije, u Njemačkoj dvije, u Belgiji jedna, znači i nije ni nas zaobišlo. To igra poskupljenja nove cijene, podizanje cijena. S obzirom da se sad ne radi, samo radi koksara od čitavih željezari, tako da mogu biti upitne plate. Jel? Mogu reći, mi nismo radili, znači ljudi sad koriste godišnje odmore. Koliko to može potrajati, da li, koliko oni planiraju za ustavljanje, to ništa ne znam. Tako da ono što je najbitnije, ono što su nama pokušali negdje da prebate, da će biti građani bez grijanja, to ne istina, tu nema sindikat, ništa. Oni su dužni, mi želimo da građani Zenci budu taoci.
Bio je to predsjednik sindikata ArcelorMittala iz Zenice, Rašid Fetić. Nakon što je obustavljena proizvodnja u Zenici iz ArcelorMittala Prijedor, koji je u sastavu zeničke kompanije, su saopštili da su privremeno primorani obustaviti proces rada jer je zenički ArcelorMittal njihov jedini kupac.
Tužilaštvo za organizovani kriminal u Srbiji nema saznanja da afganistanski talibani preuzimaju kontrolu nad grupama krijumčara ljudi na srpsko-mađarskoj granici. Ovo tvrdi obaveštajni izveštaj Mađarske sa kojeg je na zahtev parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost te zemlje 31. oktobra skinuta oznaka tajnosti. U izveštaju se navodi da je tajna služba talibana i operativno i organizaciono stavila pod kontrolu grupe krijumčara iz Afganistana u Vojvodini. Njihov cilj je, kako piše, da potencijalno iskoriste prihode od krijumčarenja ljudi za finansiranje terorističkih operacija. Mađarski izveštaj dolazi usred sve češćih sukoba krijumčarskih grupa koje se bore za kontrolu na teritorijama u ovoj oblasti. Nakon poslednje pucnjave 27. oktobra u mestu Horgoš, srpska i mađarska policija dogovorile su zajedničke patrole u pograničnoj oblasti. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i bezbednostnih službi dve države nisu odgovorili na pitanja RS o tvrdnjama da krijumčare u toj oblasti kontroliše talibanska militantna grupa koja je 2021. preuzela vlast u Afganistanu. Izveštaj nisu želeli da komentarišu ni u Agenciji Evropske unije za zaštitu granica, čiji su policajci također prisutni u blizini srpsko-mađarske granice.
Frontex blisko sarađuje sa srpskim vlastima, pomažući u aktivnostima kao što su granične provere i nadzor granice, kao i uzimanje otisaka prstiju i registracija migranata.
Rečeno je ZRS u Frontexu. Nevladini aktivisti iz Srbije i Mađarske koji prate izbjeglice od početka krize 2015. navode da krijumčarske grupe koje se pominju u izveštaju duže vreme operišu na granici i da dokument nije iznao nikakve dokaze o njihovoj navodnoj povezanosti sa talibanima. Isto ocenjuje i novinar istraživačkog portala BIRN Saša Dragojlo koji je objavio više tekstova o krijumčarskim mrežama.
U izveštaju gotovo da nema novih činjenica. Većina stvari može se naći dubinskom pretragom medijske arhive ili je deo interne policijske saradnje. Ni sam jezik izveštaja nije obaveštajan. Sve tvrdnje o talibanskoj kontroli i terorizmu su pisani u potencijalu, odnosno kao mogućnost, a ne nešto za šta postoje čvrsti dokazi.
Kaže Dragojlo. U nevladinom helsinškom odboru mađarske organizacije Migration Aid podvlače da je upravo vlada premijera krajnje desnice Viktora Orbana odgovorna za jačanje krijumčarskih grupa. Podizanjem 175 km duge žičane ograde duž granice sa Srbijom i praksom pushbackova, mađarska gura izbeglica u ruke krijumčara i jača njihove mreže, navode aktivisti ovih organizacija. Izveštaj se, kako ocenjuju, uklapa u narativ antimigrantske populističke vlade Mađarske. Ovaj narativ sada koristi u kontekstu predstojećih izbora za Evropski parlament i lokalnih izbora u zemlji koji će biti održani u junu 2024. kaže za RS politički analitičar iz Budimpešte Gelge Rajnai.
Budući da stav vlasti upravo na ovoj temi ima najveću podršku u zemlji, a da većina opozicionih partija suštinski ne polemiše o tome, razumljivo je da Fides u kampanji hoće da doda migraciju temama o kojima se priča.
Rekao je Rajnai. Mađarski premijer odbacio je u junu dogovor Evropske unije o reviziji pravila koja se odnose na migrante i tražioce azila i optužio Brisel da želi nasilno da pretvori Mađarsku u migrantsku zemlju. U julu 2022. izazvao je žestoke reakcije sveta kada je poručio da Mađari nisu i ne žele da postanu mešovita rasa. I ranije je govorio o održavanju etničke homogenosti u Mađarskoj, zauzimajući tvrd stav o migraciji još od 2015. Više ovome čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Takozvani magareći kašalj, gotovo iskorijenjena bolest, ponovo je u Srbiji. Ukupno 190 oboljelih od velikog kašlja prijavljeno je ove godine do 15. novembra, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut za Radio Slobodna Evropa. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Gradski zavod za javno zdravlje saopštio je da je u 2023. do novembra u Beogradu prijavljeno 47 slučajeva velikog kašlja, te da u prethodnoj godini nije zabeležen nijedan.
Svakako je zabrinjavajuće zato što 20 godina nazad nismo imali ovakvu brojnost pacijenata.
Rekla je Snežana Rsovac, načelnica intenzivne nege u dečijoj bolnici Tiršova u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Institut Batut naveo je za naš program da je jedan od potencijalnih uzroka broja prijavljenih slučajeva ove godine unapređen laboratorijski kapacitet za potvrdu dijagnoze tog oboljenja. Dr. Karasovac kaže da pojava velikog kašlja govori da neka deca nisu vakcinisana.
Zato što je nepoverenje prema vakcinama nekako postalo moderno, jel? Ne kažem da ne treba da se postavljaju pitanje i da ne budemo otvoreni prema pitanjima, ali vakcine su zaista moderna tekovina medicine koja je dala eradikaciju brojnih bolesti od kojih su deca i umirala i ostala teški invalidi.
Institut Batut objavio je da je u pitanju veoma zarazna bakterijska infekcija disajnih puteva od koje najčešće oboljevaju bebe do jedne godine i deca od 10 do 20 godina. Pravovremena imunizacija vakcinom uz postizanje ciljnog obuhvata od 95% planirane populacije najefektivnija je mera zaštite kada su u pitanju deca koja zbog uzrasta ili trajnih kontraindikacija ne mogu da budu vakcinisana, saopštio je Batut za Radio Slobodna Evropa. Dodaje se da magareći kašalj uzrokuje bakterija Bordetella pertussis, zbog čega se ta bolest u medicini zove pertussis, kao i da osoba sa pertussisom može biti zarazna 4 do 5 nedelja. Dr. Karasovac kaže da je najteža klinička slika kod beba kod kojih nije završen prvi krug u kalendaru obavezne imunizacije sa 3 doze vakcine od 2. do 6. meseca.
Kada nije kompletno vakcinisano dete, ono je podložno da dobije Bordetellu pertussis, izazivača velikog kašlja, a onda klinička slika ide kod njih dramatičnije zbog toga što oni inače imaju uže disajne puteve i skloni su da prave tokom tog perioda kašlja, zacenjivanja, pa čak i prestanke disanja sa smanjenim nivom kiselnika u krvi.
Vakcine protiv velikog kašlja obično se daju u kombinaciji sa vakcinama protiv difterije i tetanusa, često i sa vakcinama protiv dečije paralize i hepatitisa B. Nakon primarne imunizacije, prva revakcinacija je tokom druge godine života, a druga pred polazak u školu.
Kako vam raste broj nevakcinisane dece, kroz njih se transmituje uzročnik velikog kašlja i da i ne samo oni oboljevaju, već i odrasli. Tako da ove godine imamo ne samo kod dece, nego i kod odraslih zabeležene slučaje velikog kašlja.
Kaže pedijatar Snežana Rsovac. Unutar dve nedelje kašalj postaje sve teži sa sve češćim epizodama i napadima zacenjivanja, sve je praćeno iskašljavanjem sluzi i često povraćanjem. Takvi napadi mogu da traju od mjesec do dva. Bolest može da ima ozbiljan klinički tok bez obzira na uzrast. Životno ugrožavajuća je kod novorođenčadi i odojčadi. Kod trećine obolelih u prvoj godini života potrebna je hospitalizacija, a smrtni ishod registruje se kod 1% hospitalizovanih, naveo je Institut Batut. Dodaje se da su neke od komplikacija pertusisa, zapaljenje pluća i srednjeg uha, gubitak apetita, dehidratacija, konvulzije, moždana oštećenja, kile i prelomi u predelu grudnog koša. Snežana Rsovac smatra da bi posebno trebalo razmotriti zaštitu trudnica.
U određenim evropskim zemljama, da ne bi oboljevala tako mala deca, mame možda nemaju dovoljno dobar imunitet, to onda sprovode vakcinaciju u posljednjem trimestru trudnoće, čime štite i samu trudnicu, a daju i imunitet novorođenčetu.
Terapija se sprovodi antibioticima i započinje se unutar dve nedelje od početka bolesti. Na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom nije odgovorilo Ministarstvo zdravlja Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako danas žive trans osobe u Srbiji, a kako je to izgledalo nekoliko decenija ranije? Da li su one sigurne i da li se osjećaju prihvaćeno u društvu? Sa kojim se problemima suočavaju? Koliko je važna borba za prava LGBT osoba?
Mislim da je izuzetno, izuzetno važna. Kao što je važno da se borimo u skladu sa principima empatije, sa osjećanja, solidarnosti za prava svih marginalizovanih grupe.
Prema podacima organizacije Transgender Europe, u poslednji godinu dana u svetu je ubijeno 320 trans osoba. Nevladina organizacija Da se zna evidentirala je 94 napada na LGBT populaciju u Srbiji tokom 2022. Najveći deo njih dogodio se u periodu kada se u Beogradu održavala manifestacija Europride.
Za sav stid, sram i sav užas koji su nam nameli, najveći lek je ipak zaista ljubav. Volite sebe, volite jedni druge, saosjećajmo i empatišimo jednih drugima, pomažimo jedni druge, jer jedino tako ćemo zapravo doći do boljeg društva za sve nas. Hvala vam!
Čuli smo govor sa posljednjeg Prajda u Beogradu. A kako je bilo organizovati prvi? Taj Pride ostaće upamćen po nasilju prema učesnicima manifestacije. Skup je organizovan u centru Beograda 2001. pod sloganom Ima mesta za sve nas. Iako se unapred procenjivalo da je okupljanje bezbednosno rizično, policije nije bilo dovoljno i nije adekvatno reagovala na nasilje. Prema podacima organizacije Belgrade Pride, više od 40 osoba je povređeno, dok je zvanična reakcija vlade Srbije tada izostala.
Ja mislim da je bilo potrebno mnogo hrabrosti, ali također ja moram da pomenem i taj moment naše naivnosti, jer zapravo s obzirom na takozvanu petooktobarsku revoluciju i najavljene ustavne promene i razne reforme, i mi smo smatrali da je to, da je vreme prosto da mi kao manjina pokažemo da živimo u ovoj državi i mislim ta, kako da kažem, ta fraza kako eto nije možda pravo vreme, uvek je pravo vreme. Znači to prosto za ljudska prava je uvek pravo vreme za svaku manjinu.
O ovim temama u podcastu Glaso mladi govori Agata Milan Đurić, aktivistkinja iz Beograda koja godinama radi u LGBT i mirovnim organizacijama. Ovu epizodu, kao i ostale, možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na podcast aplikacijama.
Broj civilnih žrtava rata Izraela i propalestinske radikalne grupe Hamas je veliki na obje strane i sve su glasniji pozivi za zaštitu civila. Ovaj sukob potpada pod složen međunarodni sistem pravosuđa koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata. Šta kaže međunarodno pravo o napadu na bolnice i ljudskim štitovima? Zna Mahir Sijamija.
Može li bolnica biti vojna meta? U posljednjih nekoliko dana Izrael je kritiziran zbog napada na medicinske ustanove u Gazi, uključujući i glavnu bolnicu Al-Shifa. Izrael napad je pravda tvrdeći da Hamas komanduje iz kontrolnih centara ispod bolnica. Teroristička grupa Hamas to poriče. Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da su potvrđena 152 napada na zdravstvene ustanove, ali nije prvi put da su bolnice meta napada. Vidjeli smo to i u Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine. Bolnice su bile meta i tokom opsade Sarajeva, prema svjedočenjima pred Haškim sudom. Švicarski sir, tako su strani promatrači i liječnici opisivali državnu bolnicu tokom rata, rekao je dr. Baki Nakaš zbog stotina projektila ispaljenih na bolnicu u Sarajevu. Kanadska advokatica Caroline Egerton, koja je radila na nekoliko slučajeva na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, rekla je da, iako nisu posebno ispitivali napade na bolnice, sudska praksa naglašava potrebu balansiranja principa vojne nužde i humanosti.
Napad na bolnice i druge medicinske jedinice zabranjen je prema prvoj Ženevskoj konvenciji, a ta zaštita se odnosi na ranjene i bolesne, osoblje tih ustanova i ambulantna vozila. I ta zaštita ne prestaje, osim ako te ustanove ne koristi jedna strana u sukobu, kako bi počinila djelo štetno za neprijatelja.
Napad, kaže pravnica, mora biti potvrđen dokazima. Čak i ako se donese odluka da je medicinska ustanova bila vojni cilj, Izrael se mora zapitati da li bi kolateralna šteta bila prevelika u odnosu na vojnu prednost. Izrael tvrdi da borci Hamasa koriste i stambene četvrti kao zaklon, a civilne zgrade da sakriju komandna mjesta i oružje. Ako borac napadne legitimni vojni cilj, napad mora biti proporcionalan, što znači da ne smije dovesti do prekomjernog gubitka života civila ili oštećenja civilnih objekata, navodi se u Ženevskoj konvenciji i presudama Međunarodnog suda. Inače, taj sud je nadležan za procesuiranje mogućih zločina osim domaćih sudova. Šta međunarodno pravo kaže o ljudskim štitovima? Međunarodno pravo zabranjuje korištenje živog štita i smatra se teškim kršenjem Ženevskih konvencija. Navodno, prisustvo živog štita ne znači automatski da lokacija ne može biti legitimni vojni cilj. Međutim, svaki napad na takvo mjesto mora se odmjeriti u odnosu na princip proporcionalnosti, gledajući broj civilnih žrtava u odnosu na očekivanu vojnu prednost.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sam Altman, izvršni direktor i jedan od osnivača istraživačke laboratorije za veštačku inteligenciju OpenAI iz San Francisca i njenog chatbota GPT, izbačen je 17. novembra iz vlastite kompanije pošto ga je rukovodstvo optužilo da nije bio iskren u komunikaciji. Kako pišu svjetski mediji, njegova smjena izazvala je potres u američkoj Silikonskoj dolini u kojoj se već raspravlja o njegovom povratku. Rukovodstvo je prenijelo da je izgubilo povjerenje u Altmanovo liderstvo, što bi se tumači kao mogućnost da je nešto imao ili nije rekao i da je nekako uhvaćen. Šta bi to moglo da bude, britanski javni servis ne navodi. Sa posla su ga oterala 4 od 6 članova glavnog odbora firme. BBC podsjeća da se u tehnološkim firmama dešavalo da zbog toksične radne kulture šef dobije otkaz, ali dodaje da u slučaju OpenAI-a nije bilo priče oko toga. Wall Street Journal podsjeća da su nedeljama ključale tenzije oko brzog širenja komercijalnih ponuda OpenAI-a, te da su neki članovi odbora firme ocenili da je time prekršen statut kompanije o razvoju sigurne veštačke inteligencije. Pre nekoliko sedmica, 38-godišnji Altman govorio je na globalnom samitu o veštačkoj inteligenciji gdje je rekao da je ona alatka, a ne stvorenje. Pojedini naučnici i politički lideri širom svijeta u posljednje vrijeme govorili su o opasnostima veštačke inteligencije u automatizaciji poslova, pa čak i da ona može da se otme kontroli ljudi i da samostalno vodi ratove. U 6-članom upravnom odboru OpenAI-a, koji ga je otpustio, je i glavni naučnik te kompanije, Ilja Sutskever, koji je sa Altmanom i još 9 ljudi osnovao firmu, objavio je Wall Street Journal. Taj list navodi da je Ilja bio zabrinut da Altman ne obraća dovoljno pažnje na rizik da bi ova tehnologija mogla da bude opasna. Ovaj otkaz krenuo je pažnju na višegodišnji raskol u zajednici za razvoj veštačke inteligencije između onih koji veruju da se radilo o najvećoj poslovnoj prilici generacije i drugih koji tvrde da bi prebrz razvoj mogao da bude opasan. Glasanje za smenu Altmana pokazalo je da je filozofski pokret posvećen strahu od veštačke inteligencije postao nezabilazan deo tehnološke kulture, napisao je New York Times. Wall Street Journal piše da investitori OpenAI-a žele da vrate Altmana, te da im je poručio da želi novu strukturu upravljanja ukoliko se odluči na taj korak. Vodeći deoničari te firme za veštačku inteligenciju su Microsoft, koji je uložio 13 milijardi dolara, i Triv Capital. Pod vođstvom Altmana, OpenAI je od neprofitne organizacije brzo prerastao u giganta, delom zahvaljujući pokretanju profitnog ogranka, koji mu je omogućio da privuče Microsoftove milijarde. Do prošle subote, pišu vodeći globalni mediji, kompanija je bila u haosu, dok se njenih 700 zaposlenih muči da shvati zašto je otpušten njihov izvršni direktor.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.